Par bērnu un jauniešu sportu runājot, šobrīd tas nav bijis risināts. Manā skatījumā, ja viņi ir lojāli Latvijai, viņi tur dzīvo un tālāk plāno iegūt pilsonību, es domāju, ka tur nav šķēršļu, kam šie cilvēki nav pacēlušies nesen, viņi te dzīvo. Jautājums, protams, kāpēc viņi nav jau ieguvuši Latvijas pilsonību, bet tad es arī uzskatu, ka šis bērnu jauniešu jautājums, īpaši par tiem, kas te jau dzīvo, ir jāskata atsevišķi. Izrunājot ar federācijām, bet sākotnēji arī politiski saprotot, kā mēs to risināsim.